Dante spunea, în mijlocul călătoriei vieții m-am regăsit pe mine însumi într-o pădure întunecată și asta pentru că am pierdut cărarea dreaptă. Depresia este vizualizată și exprimată în diverse feluri, în diverse imagini. Și fie că ai trecut prin ea, fie că i-ai văzut pe alții luptându-se cu ea, fie că doar ai auzit despre ea, cu siguranță în momentul în care închizi ochii și te gândești la depresie, ți-o imaginezi într-un anumit fel. Dacă vreți să vă amuzați bine, mergeți acasă și puneți pe Google cuvântul depresie și o să vedeți ce fel de imagini și modul în care oamenii își imaginează depresia. Unele dintre ele sunt haioase, altele sunt interzise, să te uiți la ele în sensul în care dacă unul ca Nicolas s-ar uita, probabil că le-ar visa noaptea. Sunt tot felul de imagini ale depresiei. Edward Welch, unul dintre cei dintre evanghelicii care a scris foarte mult despre depresie, este și în limba română această broșură tradusă deja, una dintre probabil cele mai bune scrise în limba română, deși este atât de micuță, însă are o carte, o variantă lungă a acestei broșuri. Cei care cunoașteți limba engleză, este necesar să o cumpărați. Este o carte fenomenală, o carte foarte bună. Ieri, în 2 ore, am reușit să o parcurg pe toată. Însă îmi propun să o reiau și să reușesc să o parcurg pe delete. Ed Welch numește depresia întunericul încăpățânat. Și el zice, e o problemă constantă pentru unii, rară pentru alții și necunoscută altora. Da, unii au suferit de depresie în liniște, în timp ce alții au alergat la cei din jur pentru ajutor, urlând, bineînțeles, văzându-se incapabili în fața suferinței profunde sau tristeții profunde, durerii profunde prin care treceau. Acum, la aspectele acestea, bineînțeles că se ridică întrebarea de ce este depresia o problemă comună oamenilor. De ce trec oamenii prin aceste forme de depresie? Unii răspund repede, dar cred eu pripit, atribuind depresia păcatului și spun fie păcatul personal, fie păcatul altora în felul în care ți-au greșit ție. Asta este motivul pentru care oamenii ajung în depresie. Un alt răspuns, deși de o altă natură, este condiția medicală. Mulți spun că problemele fizice sunt cele care contribuie la depresie și asta este și motivul pentru care cei mai mulți care se confruntă cu depresia, când spun cei mai mulți aici, mă refer la un mare procentaj de oameni, aleg să se ducă pe medicamentație. Cred eu o alegere de asemenea pripită și o să vedem în mesajul de astăzi. Acum, deși ambele pot avea un cuvânt greu de spus în durerea personală, deși atât aspectul acesta al păcatului, faptul că unii atribuie depresia exclusiv păcatului, iar alții exclusiv condiției medicale, ambele pot avea un cuvânt greu de spus în durerea personală, însă de asemenea ele pot să lipsească cu desăvârșire. Adică cineva poate să experimenteze o depresie și să nu fie neapărat păcat și, sau poate să experimenteze depresie și nu trebuie neapărat să fie un aspect medical acolo, un aspect fizic. Ce este depresia? Există mai multe tipuri de depresie, deși noi adesea ne gândim în felul am sau nu am sau sunt sau nu sunt depresiv. Există mai multe tipuri de depresie. Există tipuri de depresie ușoară, care sunt numite tehnic de psihologie, tulburare distimică. Și apoi sunt cele severe, numite depresii majore, însă mai nou numite tulburări depresive sau chiar tulburare bipolară. Și sunt tot felul de discuții cu privire la aspectele acestea. În momentul în care întrebi pe cineva de ce crezi că ești depresiv, de obicei oamenii spun resimt sau simt am niște emoții de tristețe sau neîmplinire profunde, pierderea oricărui interes sau plăceri în activitățile vieții cotidiene, nimic nu mai îmi place să fac. Adesea oamenii experimentează lipsa somnului, creșterea sau descreșterea în greutate și tot felul de astfel de simptome fizice, sentimente de vinovăție, lipsă de concentrare și chiar în aceste tulburări depresive, așa cum sunt numite ele de psihologie, în această depresie majoră, inclusiv gânduri de sinucidere, suicid. Acum, indiferent cât de mult descrierile acestea ar fi ele exprimate, dacă oamenii în momentul în care întrebiți îți spun tot felul de, nu mi-e somn, m-am îngrășat, am slăbit foarte tare, mă simt foarte vinovat, nu pot să mă concentrez, nu pot să citesc o pagină și când am ajuns în josul paginii nu mai știu absolut nimic. Bine, unii nu trebuie să fie depresivi ca să spun asta, dar majoritatea celor care sunt depresivi spun nu pot să mă concentrez în niciun fel și bineînțeles sunt aceste gânduri de sinucidere. Și nu știu dacă ați avut astfel de prieteni care să ajungă în punctul acesta, dar eu am avut doi prieteni care au încercat să se sinucidă, unul dintre ei de mai multe ori. Însă Dumnezeu l-a scăpat de fiecare dată. Ultima oară a fost foarte grav, a luat foarte multe pastile, însă a ajuns salvarea la timp și a putut să fie scăpat. Dragostea. Lipsa dragostei, de fapt. În fine, însă toate aceste descrieri, ele sunt foarte generale și neclare, toate aceste descrieri. Obiectivizează subiectul, legitimizează orientarea medicală și nu sunt bazate decât pe o raportare proprie. În felul acesta mă raportez eu la experiența mea și îți face descrierea respectivă. Acum, dacă cineva se simte vinovat, întrebare, devine obiectivul nostru doar să-l ajutăm să scape de vinovăție? Da, și am mai vorbit lucrul acesta în momentul în care am vorbit despre vinovăție. Nu! Dar scopul nostru, în momentul în care cineva se simte vinovat și ajunge într-o depresie, indiferent dacă este ușoară sau severă, obiectivul nostru nu trebuie să fie să-l scăpăm de depresie sau să-l scăpăm de vinovăție. Dacă acea persoană a făcut ceva greșit, a păcătuit, poate că sentimentul pe care îl experimentează și starea prin care trece îl conduce în cele din urmă în depresie, iar asta este tocmai îndurarea lui Dumnezeu față de el, care îl atenționează să se pocăiască. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică acea depresie, și o să vedem unul dintre scopul depresiei și motivul pentru care Dumnezeu ne trece prin această experiență, este să-i aducă lui glorie. Și în momentul în care treci printr-o altă astfel de depresie sau conștiința te învinovățește cu privire, vorbind aici strict despre vinovăție, obiectivul nostru nu este să scăpăm de depresie sau să scăpăm de vinovăție, ci obiectivul nostru este să ne pocăim și să restaurăm relația noastră cu Dumnezeu sau Dumnezeu să facă lucrul acesta. Așadar, dacă cineva vine după ajutor la tine, trebuie să afli mai multe detalii decât aceste exprimări neclare și foarte generale pe care le-am expus mai devreme. Unele dintre aspectele pe care ai vrea să le afli în momentul în care cineva vine după ajutor spunând că trece printr-o depresie este de ce există această suferință, de ce crede el că există această suferință, de ce crede el că este neîmplinit. Cum poate să explice tristețea prin care trece? De ce crede că a ajuns el să trăiască viața cotidiană de zi de zi fără speranță? De ce nu mai are speranță? De ce se simte singur? De ce crede el că oamenii îl părăsesc? De ce se simte așa? Care sunt dorințele lui în momentul în care se mânie? De ce se mânie? Ce ar dori să primească în momentul în care se mânie? Dacă se teme, de ce se teme? Care sunt așteptările pe care le-a avut? Ce crede că ar trebui să se întâmple vis-a-vis de întunericul prin care trece, da? Astea sunt niște întrebări foarte bune pe care poți să le pui persoanelor care vin la tine. Adică trebuie să depășești acea descriere vagă, generală, în care mă simt trist, neîmplinit, am luat în greutate, nu prea o duc bine cu somnul, mă simt vinovat, nu prea pot să mă concentrez, trebuie să depășești astea și trebuie să vizezi inima. Trebuie să vezi de ce crede el că este teamă, de ce îi este teamă, cum crede el că ar trebui să se raporteze Dumnezeu față de vinovăția pe care o are, de ce se simte vinovat. De ce se simte singur? De ce crede el că ceilalți l-au părăsit, da? În singurătatea lui? Și o să mai discutăm despre aspectele acestea. Care ar putea fi niște cauze potențiale sau ispite, da? Care să conducă la depresie? Și vorbim în primul rând despre trei aspecte organice. Și în cartea lui Ed Welch, el dezvoltă foarte mult pe aspectele acestea, vorbește foarte mult despre medicamente, despre prescripții, rețete. Și de aceea, cei care vorbiți engleza și vă interesează tematica asta, vă încurajez să vă luați cartea. Este, mi se pare, $12 pe Amazon, însă e o carte foarte bună și care merită cu adevărat citită. Deci, la aspectele organice sunt schimbările hormonale, care uneori duc în depresie, dereglări ale tiroidei. Am avut un prieten, cel care mi-a fost mentorul în perioada asta la cursul de consiliere biblică, Jim, și el a picat într-o depresie de asta foarte profundă, plângea realmente, fără niciun motiv, exact ca Spurgeon. Spurgeon spunea că de foarte multe ori, aproape săptămânal, mă închid în camera mea și plâng ca un copil mic și nu știu de ce plâng. Asta e una dintre declarațiile lui care au rămas peste veacuri. În fine, Jim a trecut prin experiența aceasta și bineînțeles că în momentul în care a ajuns la consiliere, la unul dintre prietenii lui, acesta i-a sugerat să facă niște analize medicale complete și a descoperit că are o dereglare puternică a tiroidei. Și în momentul în care s-a reglat acea problemă a tiroidei, și-a revenit inclusiv din depresia aceea profundă prin care a trecut. Altele ar fi cancerul, problemele cardiace și aici chiar ca medicamentație vorbim la probleme cardiace, unele dintre problemele pe care le pot provoca medicamentele în momentul în care iei pentru inimă. Medicamente pot să aducă depresie, operație pe creier, boli cronice. Parkinson este una dintre bolile care de obicei aduc depresie, dar de asemenea și o nutriție proastă, lipsită de vitamine și asta pot în cele din urmă să ducă la o depresie. Farmaceutice, medicamentele pentru inimă, tensiune, pentru insomnie sau somnie sau psihiatrice sunt cele care au aduc această adversitate împotriva trupului nostru sau psihicului nostru. Acum, un aspect interesant și ascultați aici, e unul dintre sfaturile pe care l-am regăsit în mai multe cărți pe care le-am citit de-a lungul timpului despre depresie. Dacă o persoană depresivă presupune din start că problema lor fundamentală este una medicală și de foarte multe ori oamenii pleacă direct din start cu premisa aceasta, atunci pare fără de folos, n-are niciun rost să le mai cer să analizeze, de exemplu, relațiile pe care le are cu ceilalți, care sunt credințele lui personale vis-a-vis de Dumnezeu. Adică Ed Walsh spunea, este ca și cum le-ai cere acestora să facă exerciții fizice pentru pierderea părului. Exercițiul este întotdeauna de folos, dar nu crește părul. Zicea el. Adică, dacă un om a plecat din start, că problema mea pentru depresia prin care trec este de problemă medicală, și primul lucru pe care îl face să se oprească într-o farmacie și să, mă rog, la noi trebuie prima oară la medic, înainte să ajungi la farmacie, ca să ți se prescrie o rețetă cu privire la asta. Deci, dacă asta e premisa ta din start, Ed Welch spune, degeaba mă regăsesc înaintea ta să spun stai puțin, că s-ar putea să fie niște probleme de relații, niște mânie ascunsă față de o persoană, niște amărăciune adunată, niște vinovăție profundă față de Dumnezeu. Deci s-ar putea să fii vraiște în interiorul tău relația ta cu Dumnezeu. Zice el, degeaba îți spun eu toate chestiile astea, că nu au niciun folos din moment ce tu de la început ai plecat cu presupunerea aceasta în mintea ta, argumentația aceasta sau că este o problemă medicală. E ca și cum ai zice unei persoane care are probleme cu pierderea părului, să-i zici, fă exerciții fizice. Da? Du-te la sală, trage, fă mușchi și în felul acesta o să-ți crească părul. Deci, întotdeauna e de folos exercițiul, dar nu crește părul. Acum, în cele din urmă, unul dintre aspectele importante în această discuție este cel spiritual. Și aici vorbim în mod special de trei domenii, dacă vreți. Vorbim despre păcat și apoi vorbim despre activitățile satanice și vorbim despre modul în care cel rău intervine și ne atacă în viața noastră și unul dintre exemplele care, bineînțeles, ne vine în minte prima oară din Vechiul Testament al lui Iov, în care avem un atac satanic și Iov experimentează această depresie, fie că vreți ușoară, fie că vreți severă, eu cred că a fost severă, prin care trece. Și experiențe prin care și noi trecem uneori, deși, bineînțeles, așa cum zicea Pavel în Efeseni 6, noi nu vedem aceste activități ale împărăției lui Satan, însă ele sunt în jurul nostru și e un întreg demers în jurul nostru și un întreg atac. Și ar trebui să fim poate mai adesea conștienți de lupta aceasta spirituală în care suntem angrenați. Și în cel de-al treilea aspect, când vine vorba despre această discuție spirituală, are în vedere consecințele continue ale păcatului. Deci nu neapărat păcatul în sine, cât niște consecințe continue ale păcatului. Am săvârșit un păcat și păcatul aduce niște consecințe și unul dintre lucrurile care tot timpul mi-a fost dificil să înțeleg este acesta că Dumnezeu oferă iertare, dar consecințele păcatului le lasă să le trăim. Bineînțeles că El ne dă har și se îndură de noi și ne ajută în depășirea acestor consecințe, spre deosebire de cei care nu sunt nici iertați și trebuie să guste și consecințele păcatului. Noi, ca persoane care suntem iertate prin harul lui Dumnezeu, suntem iertați de păcatele pe care le-am făcut, dar există niște consecințe ale păcatelor acestora. Și săvârșești un adulter, femeia poate să rămână însărcinată, copilul acela poate să fie una dintre consecințele păcatului tău și trebuie să plătești o pensie alimentară. Poate ți-ai dori să faci altceva, dar banii aia trebuie să ducă în direcția aia și apoi toată cealaltă durere, da? Să sfârșești într-un astfel de punct. Și am folosit asta, dar sunt o grămadă de alte consecințe ale păcatelor noastre. De multe ori probleme de sănătate pe care le avem, tocmai pentru că am păcătuit într-o perioadă foarte lungă în viața noastră și astăzi trebuie să ai niște plămâni varză pentru că ai fumat atâta timp, deși te-ai pocăit de dependențele acestea, de droguri, poate sau altele, trebuie să duci mai departe consecințele acestea. Acum, noi suntem ființe psihosomatice. Asta e un cuvânt așa cu duș întors, dicționarul ne oferă mai multe definiții ale lui, iar ultima, cea care este la sfârșitul dexului, este cea pe care o vizez. Este aspectul psihicului și fizicului, spiritului și corpului. Da? Deci când folosesc cuvântul acesta, la asta mă refer. Și de aceea fizicul prezintă ardoare de a răspunde. Deci în momentul în care există un răspuns din punct de vedere fizic, noi răspundem fizic la niște stimuli sau la niște elemente care au loc în noi, ei au loc la nivel spiritual. Deci fizicul are o reacție la ceea ce se adună în interiorul nostru din punct de vedere spiritual și de aceea răspunsul acesta al fizicului poate să fie păcătos, fie în credință. Noi putem să avem niște demersuri la nivel material, fie în credință, pentru că la nivelul spiritului sau la nivelul interiorul nostru am avut credință, fie într-un mod păcătos, tocmai pentru că credințele noastre au fost greșite. Acum, referitor la toate aceste elemente pe care le-am spus mai devreme, Ed Welch punea o întrebare care cred că este chiar o întrebare importantă. El spunea, cum se poate ca unii oameni care experimentează aceste circumstanțe și, în paranteză, moarte, au fost jigniți de alții sau alții au păcătuit împotriva lor, probleme cu tiroida, da? Etc. Să sfârșească în depresie, iar alții nu. Zice el, acest lucru se întâmplă pentru că circumstanțele în sine nu cauzează depresia ele singure. Deci depresia nu este cauzată de circumstanțe. Ele, pentru că unii trec prin aceleași circumstanțe prin care trec alții, acei unii nu sunt depresivi și nu ajung în acea depresie, iar alții ajung în acea depresie, trecând prin aceleași circumstanțe. Am cunoscut oameni care și-au pierdut copiii. Unii au ajuns în depresie și nu mai termină jalea aia, doliul ăla pe care îl țin, iar alții, după o anumită perioadă de doliu și de jale, și-au revenit și își trăiesc viața într-un mod foarte frumos. Unul dintre exemple care chiar îmi place să mă gândesc la el este un prieten din Statele Unite. A murit soția într-un accident, căsătorit fiind vreo 30 de ani, omorâtă de un bețiv, de un bețivan pe șosele. Adică amarul ar fi putut fi cu atât mai mult drastic, însă el este doctor și și-a refăcut viața. Bineînțeles că era tânăr, avea 47 de ani, ceva de genul ăsta, când a murit, s-a recăsătorit și și ultima oară când l-am văzut în state era foarte, foarte bine, foarte bine. Ieri a fost ziua lui, a murat la mulți ani, tot timpul vorbim. În felul acesta, oamenii trebuie să ținem doliu, trebuie să jelim, dar trebuie să depășim momentul acela. Da? Și sunt circumstanțe care vin și peste unii și peste alții, alții ajung în depresie, alții nu ajung în depresie. Atunci înseamnă că circumstanțele în sine nu aduc depresie. Ele sunt adesea necesare, spune Ed Welch, pentru ciclul depresiv, dar nu sunt suficiente. Adică singure nu te pot face depresiv. Aceste circumstanțe trebuie să fie conectate cu un sistem interior de credințe sau cu niște lentile de interpretare a vieții pentru ca mai apoi să devină depresie. Și sunt total de acord cu el. Dacă prescriem cauza ca fiind doar fizică, doar de natură fizică, atunci vom pierde oportunitatea pentru creștere și pocăință. Și ascultați, motivul pentru care spun lucrul acesta este că psihologia spune că în cele din urmă este doar de formă fizică. Deci în momentul în care, și n-am avut timp și nu am timp să demarez această discuție despre creier, însă în discuția aceasta despre depresie se vorbește foarte mult despre creier în psihologie. Și e interesant dacă ești obiectiv în momentul în care te apuci și citești puțină psihologie să vezi că de-a lungul timpului, de exemplu, în ultimii 10 ani de zile, chiar și prescripțiile farmaceutice s-au schimbat foarte mult. Că înainte lipsea nu știu ce substanță, nici nu știu toate denumirile acestea, că sunt ceva cu tu trebuie să le știi pe toate astea, sau psihologii le știu că le folosesc tot timpul. Eu le citesc în engleză, mereu le uit. Trebuie să mi le trec și eu pe o foaie ca să nu fiu chiar atât de nepregătit. În fine, ele vorbeau despre o substanță care lipsește, acum este o altă substanță care lipsește, tot timpul se aduc în discuție alte substanțe care lipsesc la nivelul creierului sau creierul nu le asimilează așa de bine și atunci trebuie să iei anumite medicamente care conțin acele substanțe tocmai pentru a depăși aspectele legate de tulburare depresivă. Deci în cele din urmă psihologia tot timpul pune punctul pe aspectul fizic, tocmai că nu vrea să discute, și pentru mine e foarte interesant aspectul ăsta, că e psihologie, adică este știința sufletului, deci în cele din urmă ar trebui să discutăm despre niște aspecte care depășesc aspectele fizice, inclusiv creierul, și să vorbim despre niște aspecte de interior care țin, bineînțeles, de un domeniu care este imaterial, și ei nu fac lucrul acesta, deși în esență, știința pe care eu o reprezintă vorbește despre un domeniu imaterial. Tot timpul adun în discuție această problemă a creierului. În fine, o altă carte foarte bună, tot scrisă de Ed Welch. El a fost un tip foarte, nu foarte depresiv, a fost un tip care a experimentat depresie și a scris mai multe materiale despre depresie. Una dintre cărțile lui se numește Dă vina pe creierul tău. Bineînțeles că este arogant când face lucrul acesta, sau nu știu dacă neapărat arogant, dar este ironic, corect, cu privire la discuția aceasta, însă își sprijine foarte bine argumentele. E o altă carte pe care puteți să o citiți, e puțin mai ieftină, cu vreo $3 decât prima pe care am zis-o. Acum, deci, revenim la afirmația aceasta. Dacă prescriem cauza ca fiind doar fizică, vom pierde oportunitatea pentru creștere și pocăință. De aceea, depresia are întotdeauna o cauză spirituală. Însă, atâta timp cât definim spiritual, nu doar în sensul de păcătos, da? Deci, în momentul în care vorbim despre spiritual, vorbim despre un aspect mult mai larg, nu doar despre aspectul păcătos. De aceea e important să definești termenii, că unii spun, adică depresia întotdeauna este în domeniul spiritual și ei când se gândesc la domeniul spiritual, se gândesc la păcat. Nu. Mă gândesc că este un aspect spiritual, dar ce ține de credință, de credințele interiorului, sistemului nostru interior. Cine este Dumnezeu pentru mine? Mă încred în El? De ce îngăduie El să mi se întâmple așa ceva? Cum pot să mă încred în El mai mult? Acestea sunt niște întrebări pe care nu le putem ocoli în momentul în care depresia bate la ușă. Și ascultați, de aceea este foarte important să asculți un astfel de mesaj nu când ești depresiv, ci înainte să fii depresiv. Pentru că lucrurile pe care o să le dezvoltăm de aici înainte și lucrurile pe care le-ați auzit deja sunt esențiale în modul în care te pregătești pentru o perioadă posibilă de depresie. De aceea, dragilor, e important când ne întâlnim la biserică și când avem părtășie să studiem despre cu seriozitate lucruri înainte ca ele să ni se întâmple. Da? Aspecte legate de vinovăție, aspecte legate de suferință, aspecte legate de moartea cuiva drag, aspecte legate de toate circumstanțele astea ale vieții. E mai bine să vezi ce spune Cuvântul Dumnezeu, să vezi care e modelul pe care ar trebui să-l aplici înainte să ți se întâmple asta. Pentru că în mijlocul acestor încercări și în mijlocul acestor suferințe s-ar putea să fie atât de buimac încât să faci alegeri foarte, foarte proaste, care să fie fatale pentru tot restul vieții. Depresia trebuie văzută ca o problemă teologică sau spirituală. Ed Welch spunea în cartea lui Dă vina pe creier, zicea, problemele psihiatrice sunt întotdeauna probleme spirituale și doar uneori fizice. Okay, îmi place foarte mult citatul acesta. Problemele psihiatrice sunt întotdeauna probleme spirituale și doar uneori sunt probleme fizice. Indiferent de identitatea și credințele noastre personale, toți suntem structurați la fel, toți oamenii. Acțiunile noastre, sub care sunt ascunse gândurile și sentimentele noastre, sub acestea regăsim imaginațiile, motivațiile, așteptările, dorințele noastre, iar în cele din urmă, la baza tuturor acestora, este cunoașterea noastră personală a lui Dumnezeu sau credințele noastre. Hai să vă fac tabelul acesta. Am vrut inițial să pun videoproiectorul, dar am zis să nu-l pun doar pentru un simplu grafic. Vă încurajez să vă notați acest triunghi piramidal și să vă gândiți la el. Deci îl împărțiți, luați un triunghi, îl împărțiți în patru, în trei linii și aici avem, Andrei, aici avem acțiunile noastre, sunt cele care sunt la suprafață, cele care se văd tot timpul, sub ele, aici, sunt gândurile și emoțiile care dau naștere acțiunilor. Ok? Gânduri și emoții. Gândurile și emoțiile vin din motivațiile, dorințele, așteptările, imaginațiile. Da? Când vorbesc de imaginație, vorbesc faptul că îmi imaginez tot felul de lucruri. Mi-aș dori ca soțul meu să fie așa și așa, să-mi aducă cât un trandafir în fiecare joi dimineață, să-mi facă în fiecare sâmbătă dimineață micul dejun, să aibă părul blond, să fie puțin cârlionțat, abar n-am, nu știu, tot felul de imaginații. Okay? Însă imaginațiile alea, dragilor, va da naștere unor gânduri și emoții. Adică gândurile și emoțiile noastre nu se nasc așa, ele bum, ne-au pleznit peste noapte și am început noi să ne gândim și să avem anumite emoții. Nu, ele vin din motivațiile, din dorințele și așteptările și imaginațiile noastre. Dacă toată viața mi-am imaginat că soția o să-mi calce lucrurile, o să spele vasele, o să le pună la uscat, o să-i șteargă pe copii la fund, ori de câte ori o să facă treaba mică sau treaba mare... Eu toată viața mi-am imaginat asta. Ce credeți că o să fac când o să mă căsătoresc? Iubita, vezi că am făcut caca pe ea. Iubita, vezi că sunt o grămadă de vase de spălat în chiuvetă. Asta voi face. Ok? În cele din urmă va da naștere acțiunilor mele. Că oamenii zic, păi, dar de ce acționează ăsta ca un bădăran? Acționează ca un bădăran? Sau ea nu face ceea ce trebuie? Pentru că toată viața și-a imaginat... viața în felul acela. Ok? A avut anumite gânduri, a avut anumite emoții cu privire la viața de căsătorie, care s-au născut, bineînțeles, din anumite motive și dorințe pe care le-a avut în interiorul lui. Ajungi la biserică și vrei să fii servit, Domne. Toată lumea să te servească. De ce? Pentru că alea se nasc din ceva. De ce te așezi pe scaun? Te așezi pe scaun și spui, am venit la biserică, e duminică dimineață, am plecat de la biserică, pace fraților și am plecat. Ha? De ce fac chestia asta? Pentru că există niște gânduri acolo. Care sunt gândurile? Că biserica este să mă slujească și dacă poate și primăria să plătească niște bani ca să se construiască, cu atât mai bine. Ok? Deși asta e păcat, dar în fine. Asta e o altă discuție. Catedrala Neamului. Dar... gândurile alea, de asemenea, se nasc din niște dorințe, din niște motivații pe care le am. Eu stau pe scaunul acela și nu fac absolut nimic la biserică, pentru că plătesc păstorul, îmi dau zeciuiala, fac chestia aia și vreau să fiu slujit, Domne. Toată lumea trebuie să mă slujească pe mine. Și ai o dorință. Okay? Dorința aia, în cele din urmă, se naște dintr-o credință. Okay? Și știți care e credința? Că eu sunt credincios, eu m-am pocăit și sunt o persoană importantă. Dacă Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a pus în biserică asta, așa trebuie să mi se închine, Domne. Păi dacă nu mă pocăiau, nu mă întorcea Domnul la el. Dar dacă m-a întors Domnul la el, da, m-a întors, că sunt atât de important. Când stau eu pe scaunul ăla, Domne, toată lumea trebuie să știe că eu sunt pe scaunul ăla. Și de aceea în unele biserici nu ai voie să iei locul. Doamne, ferește! Să iei locul la o soră mai în vârstă. Ok? Sau la un frate mai în vârstă. Și ascultați, astea se nasc din credințe în cele din urmă. Deci aici jos sunt credințele spirituale. Da? Ați mai văzut graficul ăsta, poate l-ați văzut sub altă formă. E foarte important, o să apară și pe internet, o să îl trimit frumos lui Bogdanel. E foarte important tabelul acesta, întorceți-vă la el ori de câte ori vă gândiți, dar de ce am emoțiile pe care le am, de ce acționez în felul acesta, de ce mă simt depresiv, de ce mă simt vinovat, ok? Te întorci mai încolo, ok, care sunt așteptările, care sunt dorințele mele? Ar fi bine ca să nu fiu părăsit în momentele astea și toată lumea să mă iubească. Adică, domne, când ești depresiv, oamenii ar trebui să te iubească. Dar când ești depresiv, oamenii nu te iubesc. Când te iubesc, domne? Ce ești la pocăiești, domne? Când ești depresiv, oamenii nu te iubesc, te trimit la psihiatru. Domne, acum am nevoie de consiliere. Da? Ai o dorință. Dorința aia se naște dintr-o credință. Care e o credință falsă. care nu se încrede în cuvântul lui Dumnezeu și nu e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia, doar un singur lucru la care o să revin, spune cu totul altceva. Ce a făcut Iisus în momentul în care a fost părăsit de toată lumea? În momentul în care a fost părăsit de toți ucenicii? În momentul în care toți ucenicii lui, mari, mari ucenicilor, în momentul în care era pe cruce, toți l-au părăsit. Nu era decât Ioan, care trebuia să aibă grijă de Maria pe acolo. Toți l-au părăsit. Unde erau ei? Că Iisus ar fi trebuit să zică, stai, Domne, păi cum, adică eu sunt depresiv acum, eu trec prin tulburarea aceasta psihică. Și el zice, să ne uităm imediat, la sau nu ne uităm, am vrut să mi-l trec pasajul ăla din Ioan, în care Iisus spune, resimt o tulburare ca de moarte, însă cu toate acestea nu a păcătuit, din cauza asta spunem că depresia nu este neapărat născută din păcat. Și Iisus e dovada acestui lucru, că el a avut acea tulburare psihică, însă tulburarea aceea psihică pe care Iisus a avut-o nu a fost din cauza păcatului, pentru că Iisus a fost fără păcat. Asta e foarte simplu să explici. Însă Iisus a rămas, Iisus a împlinit tot ceea ce Tatăl a vrut pentru el să împlinească. Okay? Și aia trebuie să fie modelul nostru. Deci în momentul în care trecem prin depresie și vedem că oamenii ne părăsesc și suntem singuri, nu trebuie să spunem, bă, dar unde sunt oamenii ăștia care trebuie să fie lângă mine? Iisus a experimentat același lucru și a rămas credincios Tatălui. Ok? Deci dacă ai oameni lângă tine care te ajută în depresia prin care treci, este un har pe care Dumnezeu ți-l face, dar nu este ceva obligatoriu sau o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face. Că în momentul în care treci prin încercare, vei avea frații și surori lângă tine sau prietenii. Nu e o promisiune. Ok? Nu-ți face promisiuni greșite. Hai să ne uităm la două exemple din Scriptură. Doi oameni care au trecut prin sau au fost ispitiți să fie depresivi. Și cum au răspuns aceștia? Bineînțeles că știți la care mă refer. Iosif și Iona, amândoi încep cu ei, ca să fie mai ușor de reținut. Dacă vreți în engleză, Joseph and Jonah. Ok, Geneza 50, 19 și 21. Ascultați mărturia unui om care a fost ispitit să fie depresiv și cred că a trecut printr-o depresie, părerea mea personală. Ok? El zice așa, versetul 19 și 21. Nu vă temeți, le-a răspuns Iosif. Sunt eu în locul lui Dumnezeu? Wow! Din start, o credință vezi aici. Corect? Care era credința lui Iosif? Că nu el este Dumnezeu, că e un Dumnezeu care e suveran, care e înțelept și care aranjează toate lucrurile. Ok? Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. Din nou, Iosif a văzut planul lui Dumnezeu, a văzut ceea ce Dumnezeu a făcut prin toată experiența aia prin care a trecut el, prin toate acele nedreptăți, prin toate acele minciuni prin care a trebuit să treacă și oamenii în mod continuu au greșit împotriva lui, el zice, răul acela pe care în continuu oamenii mi l-au făcut și inclusiv voi, Dumnezeu a fost în control, pentru că el a avut un scop. Ascultați versetul 21, deci nu vă temeți. Eu însumi mă voi îngriji de hrana voastră și a copiilor voștri. Apoi i-am îngăiat și le-a vorbit cu bunătate. Deci Iosif s-a încrezut în Dumnezeu și Iosif s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Iosif a zis, Dumnezeu are un plan și ce mare har că Dumnezeu m-a pus și pe mine în planul acesta pe care îl are cu acest popor și zice el, atunci eu mă voi îngriji atât de voi cât și de copiii voștri. Și ascultați, Iosif nu e arogant când spune asta aici. Să zică, bine mă, voi ați fost răi cu mine, lasă-mă că eu o să vă arăt ce înseamnă exemplu de dragoste pocăită, bă. O să am eu grijă de voi, știi, așa într-un mod, dar nu. Iosif zice, măi, cum a lucrat Dumnezeu, incredibil, știi. Oamenii au încercat să-mi facă rău, voi ați încercat să-mi faceți, de fapt, mi-ați făcut rău, nu că ați încercat. Dar Dumnezeu a schimbat toate lucrurile acestea și uite ce lucru frumos a făcut. Și zice, mă simt smerit în planul ăsta lui Dumnezeu. Și zice, uite, eu o să am grijă atât de voi cât și de copiii voștri. Nu vă faceți griji, nu vă temeți, ok? Acum, Hai să deschidem la Iona, să-l vedem pe Iona, misionarul, adică nu orice tip de persoană, ne uităm la un misionar. Iona misionarul, așa îl numesc unii. Eu îl numesc mai degrabă Iona umanul. Ne regăsim de multe ori în papucii, dacă o fi purtat papuci Iona. Ascultați, după ce Dumnezeu face toată minunea cu cetatea Ninive, în ciuda oponenței și demersurilor lui Iona, ascultați cum începe versetul 1. Iona s-a supărat, însă, nu zice tare, foarte tare, din pricina aceasta și s-a prins de mânie. Ok? Subliniați, e foarte important asta, s-a supărat foarte tare și s-a prins de mânie. S-a prins de mânie față de cine? Față de Dumnezeu? Și el s-a rugat Domnului astfel. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarșiș, pentru că știam că ești un Dumnezeu îndurător și milos, încet la mânie și bogat în îndurare, un Dumnezeu gata să renunțe la mai trimite nenorocirea. Iar acum, Doamne, te rog, ia-mi viața, că e mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul i-a răspuns, oare faci bine că te mâni? Observați, Dumnezeu nu-i spune, oare faci bine că treci printr-o depresie? Că trecea printr-o depresie profundă, o tulburare bipolară, domne, omul ăsta. Adică, uitați-vă ce îi se întâmpla aici. Îi zice, oare faci tu bine că te mâni? Și ascultați, în cartea lui dezvoltă foarte mult Ed Welch aspectul acesta al mâniei ascunse. Și vă mărturisesc că citind au fost multe lucruri noi pe care eu le-am regăsit, nici nu m-am gândit la ele. Cele mai predispuse persoane să ajungă în aceste experiențe depresive, într-adevăr, sunt, cum sunt numite ele, cele cu temperament melancolic, da? Melancolice. Pentru că adună în ei foarte multe mânii de-astea neexprimate. Da? Eu sunt scutit de asta, eu sunt mai vocal, domne, mai supărat, mai călcat pe picioare, te-am plesnit. Știi, adică, în sensul frumos, în sensul frumos, adică îți spun direct, în mod direct. Nu, domne, m-ai călcat pe picioare, uite, nu cred că ai făcut bine. În mod direct îți spun lucrul ăsta. Da? În modul în care, dacă mi-ai zis ceva, mi-ai făcut ceva, vin în mod direct și îți spun. Ok? Cred că așa e și biblic, dar în fine. S-a întâmplat cineva între noi, trebuie să te... Dar sunt persoane care adună în interiorul lor aspectele alea și nu le discută. Ei sunt formați în felul acesta, așa s-au născut din pântecele mamei lor. Însă lucrurile astea trebuie îmbunătățite. Însă Edwell spune că tocmai astfel de persoane adună niște mânii de-astea ascunse, mânii din care se nasc depresii. Și el zice, o astfel de persoană care trece prin depresie, îți dai seama dacă o pui pe medicamente? Dom'le, la dormi în mâniile lui. Mai departe, lasă-l să fie... Și el zice, nu, n-ai cum, adică astfel de persoane au probleme spirituale, trebuie să le ajuți, în primul rând, să descopere acele credințe greșite din interiorul lor, acele dorințe, acele gânduri, emoții și amărăciuni pe care le trăiesc în pădurea acelor. În fine, e foarte frumos cum dezvoltă tot aspectul acesta. Iona a trecut pe aici. A fost depresiv și a fost depresiv și s-a mâniat pe Dumnezeu pentru că nu s-a încrezut în Dumnezeu. Ascultați, pentru mine e paradoxal ori de câte ori citesc textul acesta și afirmația asta lui Iona. Am știut că ești un Dumnezeu plin de milă și îndurător. Da. Nu e bine că e un astfel de Dumnezeu? Adică ce Dumnezeu vrei să fie? Un Dumnezeu care se mânie ca tine? Care pică în depresia asta și te face una cu pământul? Te prăznește imediat? Ok? Astfel de Dumnezeu vrei să fiu? Eu? Știi? Am știut de la bun început, de când eram în țara mea, că așa vei face. Ceea ce arată că eu n-am cunoștea pe Dumnezeu. Însă nu prea înghițea lucrurile astea cu privire la Dumnezeu. Și nu s-a încrezut în planul lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, în contrast cu Iosif care s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, Iona s-a auto-îndreptățit. Și de foarte multe ori, Ascultați, persoanele care trec prin astfel de experiențe fac lucrul ăsta. Se auto-îndreptățesc. Se auto-justifică. Tot explică lucruri. Nu, dar cred că e ok că am sentimentele alea. Și își vorbesc într-un mod greșit despre experiențele prin care trec. Și se, în loc să iasă din depresie, mai rău se scufundă în depresie. Depresia aduce ispită pentru a păcătui. Și am văzut din exemplul acesta că aduce o concentrare asupra sinului, dezgust de sine, reproșuri, autoagresiune, promovare de sine. În mijlocul depresiei, un lucru pe care Dumnezeu îl face și sunt mai multe exemple în Scriptură cu privire la aspectul ăsta, este de a arăta idolii inimilor noastre, lucrurilor sau persoanelor cărora ne închinăm. Și în momentul în care a murit persoana respectivă, de aceea ai picat în depresie, pentru că era idolul tău. Ok? Și nu, că nu înțelegi. Vă spun cu tristețe că sunt unii oameni că dacă ar muri Dumnezeu, ar fi ok. Dar faptul că le-a murit cu tare sau cu tare, nu e ok. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le ia din viața noastră. Ascultați, lucruri. Și ne simțim atât de atacați, gata să intrăm în depresie. Pentru că iubim așa de mult lucrurile alea. Ce așteptări ale vieții nu au fost împlinite? Astea dezvăluie inima și idolii inimii în mijlocul depresiei. Ascultați adevărul și cu asta închei, după care ar trebui să se ghideze cei depresivi. Cei care reușiți să vă luați această broșură, o să vă delectați. El oferă niște măsuri practice de dragoste și de ascultare și chiar sunt practice aspectele astea pe care le spune la aici, iar mai apoi oferă 13 exemple ale unor persoane care au trecut prin depresie și ele mărturisesc lucrurile care le-au ajutat. În carte, experiențele alea sunt mult mai dezvoltate. Aproape fiecare capitol, el începe cu astfel de experiențe ale unor persoane care au trecut prin depresie. Dar eu am sintetizat și, mă rog, am pus aceste adevăruri pe care o să le punem și pe internet doar ca să le luați și să le aveți și să le vizualizați mai bine. Adevărul după care trebuie să se ghideze cei depresivi, în primul rând, să înțeleagă că sunt așteptări adecvate. Există niște așteptări adecvate. Știți care este una dintre aceste așteptări adecvate? Ok. Este depresia o suferință? O durere? Da. Acum, ascultați, nu este suferința o normalitate a vieții? Da. Atunci, așteptarea noastră adecvată ar fi să suferim. Romani, capitolul 8, un text pe care l-am predicat de curând, spune: Duhul însuși te pune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Unii se opresc doar aici. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi și proslăviți împreună cu El. Și apoi dezvoltă aspectul acesta al suferințelor. Suferințele în viața asta de acum sunt o normalitate. Și asta este o așteptare adecvată. Să trec prin suferință, să trec prin durere, să trec prin încercare, să trec prin depresie. Deci în momentul în care vine depresia, depresia nu trebuie să mă uit la ea ca ceva anormal, ci ca fiind o experiență a vieții. Cel de-al doilea lucru, care e important. Hristos a suferit și El este exemplul nostru suprem. În Evrei vedem aspectul acesta, în cel puțin două părți ale capitolului 4 și apoi capitolul 5, dar mai sunt și alte texte în Scriptură care vorbesc despre asta. Spune, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Și că vorbește aici de a fost ispitit, se referă la a fost încercat. Este același concept care îl regăsim în Iacov, capitolul 1. Iar în aceste încercări sunt inclusiv suferință. Dacă nu crezi că e suferință să trăiești 40 de zile fără mâncare, ok, următoarele 40 de zile iau o pauză. Să vedem cât de bine e. Iisus a făcut lucrul acesta. Și a făcut, bineînțeles, cu un scop, pentru a arăta că El este adevăratul Israel. Dar a trebuit să treacă prin experiența aceea. A fost încercat, a trecut prin suferință. Ascultați 5, capitolul 5, 7, 9. El în timpul vieții lui pe pământ s-a rugat, a făcut cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care a putut să-l scape de la moarte și a fost auzit datorită reverenței sale. Chiar dacă era fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit. De aceea oamenii se uitau la el și spuneau că este un păcătos. Cum poate un om neprihănit să moară în felul acesta? Și dacă nu crezi că Iisus a suferit mai mult decât tine, trebuie să-ți schimbi teologia. Iisus a suferit mult mai mult decât oricare dintre noi care suntem prezenți în dimineața aceasta aici. Indiferent că tu suferi mult mai mult decât sufer eu personal și cu siguranță că sunteți unii dintre voi care nici nu pot să-mi imaginez cum ați suferit sau cum suferiți poate spre deosebire de mine, mult mai mult, o intensitate mult mai mare. Dar niciunul dintre noi, intensitatea suferințelor noastre, dacă am cumula-o, nu ar egala suferințele lui Iisus. Iisus a suferit și cu toate acestea ne oferă un model de cum trebuie să treci prin suferință. Al treilea aspect. Încercările sunt concepute de Dumnezeu pentru binele nostru și pentru slava Lui. Da? Deschideți puțin mai încolo de Evrei la Iacov. Zice, frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când sunteți confruntați cu felurite încercări. Căci știți că încercarea credinței voastre aduce răbdare. Ascultați, încercările încearcă ce? Credința. Despre asta vorbim aici. În momentul în care treci printr-o depresie, depresia aceea este mâna lui Dumnezeu de a-ți reașeza credințele de la nivel interior. Indiferent de ce tip sau fel de depresie vorbim. De aceea am zis că într-o anumită măsură orice depresie are o latură spirituală. Pentru că este mâna lui Dumnezeu acolo la lucru care reașează credințe în interiorul tău. Apoi nu uita cel de-al patrulea lucru că depresia aduce ispite de a păcătui și de aceea trebuie să fii alert cu privire la asta. În momentul în care treci printr-o depresie, vrei să te concentrezi asupra ta, nu te interesează de nepoții tăi, de copiii tăi, te gândești doar la tine, ești dezgustat de tine, îți tot reproșezi, dacă n-aș fi făcut chestia aia, dacă n-aș fi făcut, ar fi trebuit să fac așa, poate n-ar fi trebuit să mă căsătoresc, poate n-ar fi... Eu tot îți reproșez cu privire la anumite lucruri. Unii devin chiar agresivi cu privire la persoana lor, iar alții, în contrast cu aceștia, se promovează tot timpul pe sine. Cel de-al cincilea lucru, care este poate inima acestor adevăruri, trebuie să trăim prin credință și nu bazându-ne pe emoții. În depresie nu trebuie să trăiești pe baza ceea ce simți că spune Dumnezeu, ci pe baza încrederii în ceea ce spune Dumnezeu. Poate Dumnezeu spune. Nu, bazează-te pe ce spune Dumnezeu. Credința parafrazată în felul acesta înseamnă să fii sigur de ceea ce nu simți. Ok? Dacă iei Evrei 11 cu 1 și o parafrazezi, aducând aspectele acestea despre care discutăm, ai spune că credința înseamnă să fii sigur de ceea ce nu simți. De multe ori, cei ajuns în acest punct se plâng de faptul că nu înțeleg nimic din ceea ce face Dumnezeu. Nu mai înțeleg absolut nimic. Nu pot să pricep ce face Dumnezeu în viața mea, nu pot să pricep ce se întâmplă. Însă, a spune că nu înțelegi ce face Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu nu face nimic. Faptul că tu nu înțelegi sau nu pricepi, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Dumnezeu întotdeauna lucrează. De unde știu lucrul ăsta? Romani 8:28, Dumnezeu lucrează toate lucrurile, inclusiv depresia ta, inclusiv încercarea aia, inclusiv circumstanța aia, inclusiv boala aia, inclusiv lucrurile alea prin care trăiești, Dumnezeu le lucrează în favoarea ta și trebuie să crezi promisiunile Lui, nu minciunile pe care ți le spui tu. Ok? Cel de-al șaselea lucru, rămâi implicat în această comunitate a legământului. Suntem și noi pe aici și ne propunem să te ajutăm. Și rămâi implicat, nu te izola. Da? Nu spune, ăștia n-au nimic să-mi ofere. Nu știu ei. Niciunul dintre ei n-au trecut prin depresia prin care trec eu. Niciunul dintre ei n-au trecut prin încercarea asta prin care trec eu. Nu. Suntem aici o comunitate a legământului. Da, semnăm acel legământ când venim în această comunitate. Ca să ne ajutăm unii pe alții, să ne susținem. Și apoi două aspecte foarte personale. Păstrează o structură zilnică, echilibrată, agendei tale. Fă-ți un ritm, încearcă să te bucuri de ritmul acela. Da? Încearcă să alergi sau să mergi 30 de minute pe zi. Da? Tot fac ăștia publicitate pe toate canalele. Bucură-te de fructe, de legume în perioada aceasta, când ele nu sunt, bucură-te de un ou fiert. Bucură-te de viața asta pe care Dumnezeu ți-o lasă și găsește-ți ritmul. Implică-te cu frații și surorile tale, implică-te în niște chestii sociale, poate care să-ți ofere așa un entuziasm. Și bineînțeles, celălalt aspect, cealaltă latură, este să-ți vorbești singur scripturile, să citești scriptura, să te rogi și să te închini în întuneric. Când spun asta, mi-aduc aminte tot timpul de Brad. Vă aduceți aminte, el are acele migrene foarte puternice și lumina nu-l ajută. Și de mai multe ori vorbeam cu el despre aspectul acesta și el spunea, m-am obișnuit să mă închin în întuneric. Trebuie să oprească lumina, să tragă absolut orice la geam, orice jalozea sau orice, ca să nu pătrundă lumina. Și a învățat să se închine în întuneric. Și da, mi-e drag atât de mult fratele ăsta. Astfel de persoane care știu să se închine inclusiv în momentele grele ale vieții, când îți vine să-ți pui capăt zilelor și să zici, gata, până aici am finalizat. Ne sunt frați dragi și exemple pe de-o parte. Psalmul 43:5 și închei. Psalmistul spunea, psalmist care a trecut prin foarte multe încercări și sunt scriși în momente de depresie profundă unele dintre aceste cântări, imnuri, psaltiri. Psalmul 43:5. Suflete al meu, de ce te mâhnești și de ce gemi în lăuntrul meu? Foarte tare expresia. Suflete al meu, de ce te mâhnești? De ce gemi în lăuntrul meu? Ascultați ce zice mai departe. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci din nou îl voi vedea pe El, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu. Și ascultați, dacă un om a putut să spună lucrul ăsta în vechiul legământ, cu atât mai mult noi care suntem în nou legământ, am putea afirma cu mai multă tărie, căci din nou îl voi vedea pe El, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu. Și Iisus se va întoarce. Și indiferent de încercarea prin care trec acum experiența vieții, pe care trebuie să o parcurg, nădăjduiește Dumnezeu, căci din nou îl vei vedea pe El, Mântuitorul tău și iubitul sufletului tău. Amin.